Kjúsvel, mót kynningurinn. Og velkomin aftur eftir þetta frábæra flautustef. Eftir þátturinn viltu keks með kaffinu.
Og hóstið Alberti.
Hóstin, á, einmitt. Albert búin að kynna sig og þrjá styrtaraðila. Það raun að hósta með fyrra minnstöðin. Ræskinga, nei, ok. Þannig að...
Hanna þennar renni.
Já, viltu keks með kaffinu? Þáttur 2, season 2.
Ú, já.
Ú, season 2.
We are
2.
back, baby.
Já.
Það er vegna fjölda áskoruna.
Emmitt og hútana.
Og það sést ekki frá á hlustundum, heldur bara frá Stefáni.
Já.
Og sem sendi tvisar í viku. Ef að taka upp þátt. Ef að taka upp þátt. Og svo endaði með því að nátti ammali og hann sendi, ef að taka upp þátt. Já, átti ég rétt með að segja nei við hann.
Já.
Þannig að þetta ammalskifu mín til þín.
Ó, takk, takk.
Kæri
Nálgubanni er í vinslu
Ætluðum ekki að hafa Albert með en hann fór aldrei þannig að hann var hérna
Já, við létum hann ekki vita við vorum hættir að taka upp
Já.
Þannig að hann satt bara hérna og byrja
Það er mætti
Já
Hefði soltið til banna eða ekki verið saltkjötstunna hérna
Ekki lengur
Saltkjöt, rátt saltkjöt
Rátt salkið
Þannig séð
Þannig séð
Já Hérna
Hvað segir Jónas? Hvað segir Jónas?
Já, ég hef gott Hérna Hérna Ég held ég að við skeint mig úr axlalinum um daginn
Já, býtum við Hvernig ert þú að skeina þig?
Fast og harkalega
Það þannig
Já
Albert, hvað þú?
Það ég þönd
Hægri vinstri snú
En veitum þú ert örfendur?
Já
En þú skeinir þig með hægri?
Já
Ertu þá vel skeindur?
Ég svo, hafði ekki Ég skal prófa hérna taka þetta með myndavélag símanum og...
Já
Skoða af raksturinn í... eða af skeinnið
Með svona, þú veist sameigilegt svona rannsókn, þú veist, þegar munið þeir vorum, þannig að ég ítti og vort á hérna að ringja í alla á spjallinu
Já, já, gamli
Gert það Þú veist, ég meina Come on, þetta signal kallað á að láta íta sig og ég bara, ups, hvað var þetta?
Æjæ, hvað hef ég nú gert? Ég er svo gamall, ó, ó
Ok, ég er ekki frá Írlandi
Maður lendir þetta oft í því að það er eitthvað svona gamlingi og eitthvað hérna fjölskyldu svona spjall síðum sem maður hringir í alla þú veit ságurði þessum hóp
já, 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 ég er ságurði
Gamlingin
Hræðilega aldraður
Samt eina skipti sig að svara þeir sko. Svona
Já, ég meina, ég vakti þig eitthvað, þú varst svoandi
Nei, hvað?
Sófa
Ná, ekki
Oh my god, já
Það kannski er ég ekki trungur
Ég þarf að tala mikið við Albert og Albert svona.
Nei, það er svo leis
og, fyrst, þannig, og það er ekki fleiri hérna Og hérna
Enginn hefst?
Kannski framliðinir.
Alveg potið, sko.
En að hann einhvern tímann way back, sko, þá þegar við gerðum allt eitthvað stórkostlegt, sko, allavega ég og þú fóri, sko.
Algjörlega.
Þannig að ég var að minnast á þetta fyrir nokkrum þáttum með eitthvað, ég man ekki, þú veist. Og en að...
Hvað er alltaf að benda?
Já.
Já, way back, sko.
Já.
Fyrir aftur mig. og það var... Já, ég fór til Spánar eitthvað og smári eitthvað álíka en Albert lá heima og þjáðist að influensu það var svona það er misskipt
já, já.
Gæðum lífsins
það er bara, þú veist you reap what you sow, það er bara hannig
ok
já,
hvað gerir ég á mér?
Uppskir það sem þú sáir gamli
já, ok, já,
já, það, já, já,
já, veit, já. Æ, ég vissi alveg, ég bara svona já,
já
En en að
Þykist bara hlæja
En að
Ertu að krossa yfir skein
já.
Já
Ég vil ekki endurtaka mig
Nei, en
ég hef lent í því, sko
Já, já, ég líka
já,
ég man ekki neitt, sko
Ekki frá mig
Alveg bara Þeim veit
Já, já,
ok, Albert, bara já.
Ekkert, ekkert
já, Alveg rétt, já, Albert er sá sem er mann ekki neitt
Já,
alveg
Já, já, gerðu heitt þáttunum
Þáttunum 14, síðan 1
Já þú manst allt sko. Það er alveg farulegt sko.
Nei, nei, það var í þættinu nei.
Ég alveg vissum að við flettum við upp það var það þáttu 14 í síðan eitt
Já, það var í
Og ég flettaði upp
Já, ég flettaði upp meðan að segja, talaði Albert
Talaði Albert
Um hvað?
Albert, þannig að fórst þú ekki erlendis í vetur?
Ég er
Sóttir samkomu
Já, að við fórum einhverja rocktónleika í Danmörku
Já, 27
27?
Albert man ekki neitt
Ég, þetta alltaf ellin, sko Varst ekki hvað
er 14
er hættulegast í Varst ekki hvað var hættulegast í bókstafurinn hana?
Já, ellin Það ekki
Jó,
margir
Margir sér deyjur ellin, sko
Ellin, já
Ég hef notað hann að brandara óspart, þetta er góður brandari
Já,
hann er góður, sko En ég fæ smá áhyggjur.
Nú.
Eitt góðu vinur minn heitir Elli, sko.
Já.
Og það...
Já, miss lestan, já.
Hvernig derðu úr Ella, samt?
Úr hlátri þá.
Já,
það ok. Skellur.
Já,
þannig að það prófa.
Elli! Já. Það eru glæst hlusta núna.
Já, potið.
Og núna. Og núna. Það ekki núna. Já, ok.
Já, núna.
Já,
núna. Núna fólið. Rangkóldan auðanum.
Já, slæmt
Sorry Eli Já, já
Æringjarnir á héraskjálasafninu Það eru alltaf
Já, það er alltaf stöðu þeim
Æringjast, já
Já, það er gott
Já, það eru svona hrella gamalmenni með gömlum myndum
Já
Hvað var þetta, hvað var að gerast og hvað
Já
Æ, ég man það ekki Jú, segðu, hver er þetta annað myndinni Ég
Það er svo magnað, sko, að þú veist gamla fólki man ekki eftir vörun sem það var að kaupa í búðinni skilur við, en já, það getur já. Sagt manni sögur eitthvað sem gerðist innan 1927
já, já
og það hika, við erum búin að segja sögur 100 sinnum og búin að master hana að segja hana
já,
það er, veist, heimi Páls er gott dæmi, okay. sögumann sem já, að segir margar og skemmtilega sögur, en hann er náttúrulega bara búin að master þær, hann er búin að segja það svo oft
já, já, einmitt,
hann er svona fínpúsaðir
mann er einnig að það með græna lurkin hana. Það var einhver sára búri nefið Dróð
Nei, nei, Albert ekki
Ég vil ekki hugsa um
það Afsækið, gott fólk ekki Gleimið þessu
bara Hann eðlaði ís fyrir mér í tvö ár
Já
Nú eru tveið
bótt Alla list á kaffi hérna.
Nókanlega
Já
Já, hérna Já, við erum komin áttur í loftið Það var ég gaman að fá að heyra frá hlustundum Hvort þeir áhuga því að við höldum áfram eða hvort við eigum bara gott má bara láta þetta kjört liggja
Og þögnir sama samþyggi
Þögnir sama samþyggi, munið það
Já, búið að byrja um fleiri þætti veist, bara meira sig að frá útlöndum sko.
Já, já,
já.
Djúvill er það Djúvill erum við magnaðir
Á Akranesi
Það sem fjóru sem hlustar þá býr einn í útlöndum já, já. Og einn á Akranesi Sælir
Þessi sem eru í útlöndum hann Bíluði hjá honum tölvan gatt getur ekki slokkt sko.
Búin að hlusta á alla þættina Á svo vilja
Það var repeat
Og í miðju útgöngubanni Og bara
Ó nei Það er ræðilegt Akkur fæ ekki COVID
Er ekki þetta að bústa hlustari með því, bara að taka nokkra síma og við það
Og hlusta áttur
Það bara silent eitthvað, þú eru ekki að heyra þetta
Örgulega, við erum vel að prófa það, aðeins að fá hlustarinn upp og
Það
er að laða fleiri, hérna, svona, styrtar aðeinslega
Já
Vá, ég er búin að gleyma, þessu langt sem við höfum verið styrtir, ég er búin að gleyma hvað það kallaðist Já
Æ, þarna, þú veist, Goodwill Já
Pons og spons
Að geða þetta hérna Þannig way back fór til hérna Fór til Norex
Já
Hitta fólk sem þekki þar og svona
Og
hérna
Og skýði,
mættulega Íni, bara nóg að horfa á Holmenkollin
sko,
Bara læta að duga sko. En hérna Já, ég fór á tónleika Þannig að Búið á tónleika í Oslo
Nó
Það var hérna einhver hljónsveit sem heitir Motorcycle
Já, já
og hérna
við veit ekkert hvað hljónsveit þú er, ég man eitt rúðast að segja mér
já, 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 já og hérna það var bara svona svona gamlir menn svona mínum aldri sko, spila þannig helviti gott gott band sko.
Gamli menn á þínum aldrei.
Já.
Já.
Alveg með skullett eða eitthvað.
Já,
já. Og þú veist bara tvöfaldan bassa eða eitthvað, þú veist bara whatever sko, ótrúlegt sko. Og hérna en svo fyndi ég hérna þetta var svona tónleika staður sko.
Já.
Og ég kom hann að, já, þetta fínt maður, þú veist, verðum bara hérna sko. Já, þetta góður staður. Þú veist, halla sér upp að einhverju svona svo tínist inn fleira fólk og svo náttúrulega koma að, þú veist hávöxtnustu menn Skandinavíu bara og fyrir framan okkur og hugsa bara, þetta góður staður. Já, 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 já. Hvað erum við núna að vera?
núna veistu hvernig okkur Alberti líður á tónleikum. Ég voru ekki búin að ljúga öllum að ég var svo hávaxinn og síðarur.
Síðarur, vöðum að stættur.
Helvíti. Hún klúraði því.
Það er klúraði því.
Hávaxinn, já.
Já, sko, hann situr alltaf í hjólastól. Þannig að tónleika. Hann getur alveg lappa satt. Hann vill bara sitja í hjólastól.
Og tillit sem við aðra, sko.
Ég var einmitt að lendi í þessu hana, þessu rocktónleiku sem við fór í Danmark.
Já.
Sjá bara baka einhverju dana.
Ó nei.
Búin að fljúga alveg 3000 kílómetra. Horfa á herðablöðinu næsta dana. Er það verra að horfa á herðablöðinu í einhverjum dana heldur en
Nei, ég færði mig sko.
Já, ok.
Nei, þú verður svona, ó. Ég lítið að vera mjög drökkinn, ég sé minn segins herðablöð. Svo bara, það er býttur og verið.
Það er ekki nú, það er ekki
Já, það var meira þannig helgi
Og hvað tónlega voru það? Það
er það með drengjabandinu Lamb of God
Já
Er það ekki líka gamlir menn?
Jú, erum frekar er
Gamalt
stof. Er ekki ungi, sko
Já Jú, en að Svo týndust þið á leiðinu heim á hótelið og...
Já, býttu við
segið okkur sögu
að bara að nota hérna Google Maps ef maður er ölvaðir það getur flókið sko
Nei, trúið því
ekki svona takki á Google Maps fyrir ef þú ert fullur
já sko veist, við náðum að stimpla inn hvert þú erum hljum að fara en að hérna bera korti við það sem þú veist að reyna að lappa sko það var alltaf ykkur
það kom ykkur neyðar óp Þú veist, í síman hjá mér, þú veist, ég var bara eitthvað heima.
Já, ég sendi þér, já, alveg, veistu. Það var eitt brandar sem kom að það eitthvað. Maður á ekki að nota rungminni til að rata.
Já, það er ekki svo langt. Og eitthvað, ratar þú í köpun? Nei.
Já,
konur og vafa sama slóðir.
Heldur betur.
Já.
Taldu köpun, við erum þar núna.
Jú!
Fýtt staður, fýtt staður. Aftur.
Albert bauðist til að vísa okkur veginn hérna.
Já. Það ratar allt hérna.
Þessum erum við hér.
Já. Það er náttúrulega alltaf þannig að þið eru alltaf rótaðir og þið hérna viti ekkert hvert við erum að koma.
Nei.
Svo vaknið þið bara hérna inn í þessu rými.
Einmitt.
Inn í þessu hérna smörðubröðstað sem við erum að taka upp núna.
Já.
Það er náttúrulega engin hérna inn í því að þólur engin smörðubröð.
Og flesk og
Flask Já yeah. Líðuglöð
Ekkert smörubröð
Ekkert smörubröð Það borður þetta ekki
Nei.
Ég tók með mér smjör og bröð
Fór á skoskan pöpp
Já
Hittu vilt að írum
Það er sérstakt
Já.
Í Danmark
Það var ekkert sérstaklega skost Svo er annar pöpp sem hétt hérna eitthvað The Old Irish Pub eða eitthvað svo voru svona kína staði fyrir neðan eitthvað kína litur það gaf henni því stöðum það rétti á mið
þetta er fjölmenningastæðan það er leiðir af sér svona villesum
og sagði ekki öllum að halda kæft
nei komst ekki í þangi sko
og
kæft
þess að frækt úr því þá var ég líð hóskóla í Danmarku og 19 ára allt er góð með það og svo stá miðri önnunni byrjar stelpa í skólanum sem var, þá var þrítug og hérna sem á okkur fannst alltaf bara fjör gamalt skilur við erum alltaf bara skilur við 19 ára við vissum allt og við erum allt best og eitthvað og svo vorum við að eitthvað skipulegja eitthvað partí eða eitthvað verkefni í skólanum hún var eitthvað svona þræta hún var alltaf
þrítug og vissi sennilega betur heldur en ég. Ég man ekki alveg nákvæmlega hvað reyfildi var, en það skiptir ekki máli. En ég var eitthvað pirraður á henni. Ég var aldrei pirraður, ég var alltaf yndislegur og góðu fólk og eitthvað. Ég var eitthvað pirraður, ég sneri mig og ég sagði, ég haltu kjafti gamla kettling. Og þá heyri ég bara, Smári, ég kann gott fá stofa að þú sér. Af því að þetta náttúrulega er bara beintíðing út önsku. Hold kjaft gamla kettling. Þannig að, já, en við erum vinnir í dag. Á Facebook.
það? Bara, hún ekki já. Bara undirbúað
mér? Hún reyndi að koma hérna til Íslands ekki til að fyrir nokkrum árum og ég
að var... leita þér?
Nei. og við værum ágæti vinir, þá sennilega hefði hún leitað að mér eða sendt mér skilboð, hæ, ég er på Ísland.
Já, má ég leita á þig?
Já, má ég leita á þig? en nei, það var ekkert svo viss.
Já, ok.
En sko, hún er bara 50 í dag, þannig að þetta er... Finnst það eins og ég sé ekki, það hefði ekki verið svona langt síðan ég hefði verið í þessu skóla.
Já.
Helvítur
ég
var gammal.
Hún er ekki eldri en það, ég heldur
bara ekki að koma og ég
eitthvað, þú veist, með það.
50 núna, og þú kallar hennar gamla kettlingu þá.
Þetta er magnað.
Það er fljótt að breytast, sko.
Heldur betur.
Já.
Ég er núna 9 árum eldri heldur en hún var þá. Mér líður ekki svo gammalli kettlingu.
Sæll. Já, ég
Já.
Komið bombu hundæinn eða
bombu
yngri dóttirinn er sérst hjá okkur danskinnar í danskkesslu eða eitthvað
okay.
og þetta voru eitthvað að tala um hana eitthvað út einhverju með það ekki eða
og þetta hvað er þessi saga að fara
ég maður það ekki hvað var ég að fara að segja
einhverjum komið einhverjum
bombu einhverjum komið bombu
já hérna Og hann sagði, já, ég hún ennþá að kenna, hún er svo gömul maður, hún er allavega 40. Og ég hefði bara, guðir.
já, já. Ok, góði minn, ekkert Wi-Fi fyrir þig í kvöld.
Nei.
já, það var einmitt, þetta kom fyrir vinnunum mér um daginn líka, sko. Það voru hérna ungu strákunir, þeir svona tvítugt, veist, 21, tekja 30 og eitthvað svona. Bara, og, veist, og sagði hann svona, heyrðu, Jói, lendi bara í slæfu eitthvað fertu hann gamla kall bara um daginn. bara, strákar, ég er fertur gamla kall. Svo bara,
oh shit!
Þannig já, midlife crisis, mun þessi þáttur hitta.
já.
Nefn að, þú veist, fjárstepa, það er endlife crisis.
Já.
komin á grafarbakkan.
No, komin í hérna. Ó, meira.
komin í lífsloka með þeir
sko þegar Steppi hlær svona rosalega hann færi sig metur frá mikrofónum og hlær í alltaf rátt hann samt sprengir skala á tölvunni hann er afsakið þetta hérna, gott fólk en þið ætti svo sem verður fórna að þekkja þetta er ekki masterað hljóðblandaðu þáttur og, hérna,
ekki þetta sín
og ekki hinn í 41 þáttur við vorum komin í 40 þetta og við tókum pásuna og við vorum fangilsæðir
já,
það er aldrei gott
af geimurum talandum minna bombur svona vinnufélagi okkar keyra í vetur upp kampana og bíl með fjölskylduna og hérna og konan segir skildurækni og fernum svolítið rætt og það sagði hann ég fer samt hægar en Smári voru á skíðum
Já, nice
og hún gat ekki sagt við því bara,
Var það kannski eitt vinnumfélag ykkar sem kom með mér á skíði núna í janúar
það er svona þessna veitan
djöfull þó að segja svo hetja drengurinn sko. Það er svona síðasta típan sem hún heldur að muni standa sig vel á skíðum og ég var búin svona að segja við hann ekki gefast upp á degi eitt og hann tók því persónulega og ándjúkst bara gaf sig allan í þetta og hann fók í masteraði skíðin sko. Geðveikt sáttum með drengin sko.
Ég fengum hérna, ferðin er bara á Snapchat
Já, hann sendið að jafnaðum okkur líka sko.
Ég var alltaf
bing, 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 bing.
Þú varst alltaf ekki með þetta
Nei, snap, hvað er snap?
Líka um að segja elsta brandarinn í heimi þú ert ekki með snjallsíma, þú ert með spjallsíma
Já, ég nefndi ekki lengur þessum steintöflum
Stippi, snappa bara á einhverja ókunna
Já
Það er einmitt hérna, gott grín í vinnunni, það var svona vinnunni hjá mér þar að segja. Mm. Það var svona jóla hlaðborð jólin.
Mm.
Ekki núna paskuna.
Var jóla hlaðborð jólin?
Yes sir. Mm. Og hérna, hvað?
Ei bara,
nei.
Þegar það tekið fram.
Grjótallt ekki haldi. Og hérna, sérstu, við áttum allir að mæta með, öll mæta með mynd á ykkur frá því vorum ungbönn.
Oh.
Og ég sagði henni gamla mann var þetta ekki svolítið vesum fyrir þig þarst þú ekki kom með steintöflu með mynd á þér og mér meitla hann í stein
sér fyrir mér svona prentara með svona fyllt á höfrum
það er já, ekki víst að það hef verið til þá þú
hann svo móðgæður að hann slóði með hanska og hann valdi pistols at dawn
Nei, sko maður er að passa sig svolítið að hérna, segja svona brandara við fólk það er ekki allir sem kunna að taka því sko.
Nei, nei.
Ég veit ekki sagt það við þig
já,
og ég mun halda
að það er
grætu bara setna
allan ekki í minni návist þannig að I don't care en þú veist, það er ekki hægt að segja þetta við alla það er sömmin taku sem ég illa en já, þessi, já. Hún er fasta mjög fyndi og hann hefur sagt hennar brandara út um allt sko.
Já, já.
Og hann er að segja mig frá því sko. Hann er að segja hennar brandara og þú veist, það er hlegi rosalega að því sko. Þannig að það er rosalega gaman þegar það er þannig en...
Já
Hann fær mikið að heyra í vinnunni hvað hann er gamall er... og hún er fyrsta gaman sko.
Þannig...
Já ja, Þú veist, ég veit ekki, kannski grætar hann heima hjá sér
Já, hver veit
Hver veit
Það maður gera svona falda mynda vel
Náðu við að græta samstansfélaga
Einn heima
Allir liðlegum í vinnu
Ég er ekki svo gamall, ég er bara eldist illa
Samt alveg pínuvítið er að fólk næri ekki brandara sko. Ég var ekki, þú veist, ég var ekki tjáni á hérna, steypidælu með svona stóra festir ykkur hrómann á mér
no.
Kemur ykkur hérna já, ég mætti eitthvað vinnu sæði og upp á vinnupall kemur einhver stór kallaleg mikill í allar áttir og þannig að hoppa svona niður á palli af palli, niður á palli sem ég var á
mm-hmm.
og þannig að alveg bara hristist pallir, sko, svo stór hann með svona pínu litla festir ykkur á hana og ég eitthvað að horfa hann ég misti það er í festir ykkur þú hann náði þessu ekki
nei, nei, bara,
nei bara,
mér varst að fyndið og það bara nóg fyrir mig
Já, ég var mjög svipað sögu og þú sko með þetta og það er hérna sérst, hún var hérna, fótboltamóti hjá krökkunum þú veist, hún var ekki 10 og 11 ára komna stelpur veist, ég á stelpu í þeim flokki, ég var ekki bara sem áhrundi, þú veist og hérna og það er öll þessi lið með hérna hátalara þú veist, þú er að spila svona, tónlist í botni og eitthvað svona gaman Stuð með þeirra hita upp og þú veist bara stuðastemming skilur og svo þurfum alltaf fóreldir að drösla hátalarunum sko. og ég var með alveg ágætlega stóran hátalara sem ég átti reyndar ekki sko, en eitt af fóreldrum átti en hátalara en ég var að halda á honum og svo mæti ég einu manni við erum alltaf að fara á milli valla sko. Mæti ég manni hérna með miklu stærri hátalara svona sandbox þú veist þessi sem allir eru með núna
ærandi háaða sko
ég segi bara við hann ég mæti honum og hún með fullt að krökkum með mér ja. Þinn er bara miklu stærri minn það var brandar
já
já löng saga þinn er bara miklu stærri minn bara aldrei síðan mann aftur eða veist, fyrir þess að þú veist þá
Kallir hann ekki þórað út úr húsi síðan
Þú verður á stelpunum fættu ekkert skiljuð Það
er
heldur bara að ég var að tala hátalara
Já, sjálfsög
Það er svo faldir fullaris brandarar í teiknimyndum
Já, algjörlega Og mitt
Það er skemmtilegt
Tengdamamma, hvort að ég myndi yfir því hvað hérna Simpsons var dónalegir Og ég sagði bara að börninum fattat ekki sko Glemdi hugmyndinni Þú veist, þetta eru þannig brandarar Og það er þannig Og ég meina, ég horfði á Simpsons þegar þetta kom út og ég var bara 5 ára, ég maður ekki, eða 6, þetta byrjaði að sýna á Rúf í gamla dag. Ég fattaði ekki þessa brandara, sko, en það var fullt af brandara sem ég hlóaði, sko.
Já, já.
Það var fullt tvindið, sko.
Ímislegt í eldkölum teiknumyndu sem maður fattaði ekki.
Já, just.
Mikki Mús var að bútið svissneskan ost með líka spart.
Nei!
Gera göttin, sérst.
Já, sæll.
Já, já, tók hann niður fyrir færibandið og, veist, bara heill ástur. Sæt, veist, með ost og færibandi
tók hann niður fyrir færumbandi svo kom hann upp sem svistanskur krakkanu fötuði ekkert skilur
duðlegur
þetta er tekkt dæmi mannstu þetta er í Svamp Sveinsson þegar Svampur slökkt á kláminu
já
snigla það er Svampur svona bara böndun okkur hefðu gaman þessu þáttum ég farið frá þau tek böndum höfður já, mér alls saman, ég ætla að kvika svamp sensin
að loka bara þetta er
já það er gaman þessu faldi brandarar
já, faldi brandarar
taldum hérna sjónvarp nú er komið að því
já, stóra stundin er runnin upp
Albert ertu búin að sjá Ford vs Ferrari?
Jep
oh my god
ba, ba, ba.
Og hvað fannst þér?
Ný
nei,
ég nei, ég kirkir þig
nei, ég var heldur góð
nú var góð
voru hann í fluginu og leiðinni frá Dömörku
já, já
Svo var hann í valmöguleikonu og hvað skella mér í þetta
Það er að gera og hérna ég veit ekki, mann ekki hvernig myndi byrja þið var eitthvað svona bílatriði alveg uppaði myndar ok
Já
Var það? Og þú veist, horfður þetta strax bara frá flugtaki eða varstu komin í loftið þegar þú byrjar að horfa þetta
Heldur ég muni það?
Nei, ok Ég sérst horfða mynd í flugi Baby Driver
Já
og þú veist, hún byrjar á svakalegu bílatri þetta er sko, ég næg að setja í gang áður en flugvélin tekur á stað
í alvöru?
Já, og Nei. Þú veist, þá er bara skjárin ári virkjaðar og þú veist, þú getur bara að horfa eitthvað
það er ekki hvað til öryggir, þá er slökkt á skjánin
jú, svo kemur þú svona pása, skiljum við þegar það kemur, en svo heldur það bara áfram og þú veist, í þessu geðveika bílatri þá setja ég flugvél sem er að taka á stað
já.
Það var sturt
já.
Það var algjörlega geðveikt sko.
Bara svona 8D upplifun
já, það er bara ég veist, maður borgaði eitthvað 40 skall fyrir miðan það er bara já. Worth it þannig að ég mæli með þessu þetta er náttúrulega ennþá í hérna, Æslandir þeir eru ekki búin að breyta dagskrán hjá sér síðustu
ég, þetta,
6 ár
flugvélisi ég var í, það var ekki svona skjáður í setinu
no.
Þú bara tengdir símaði með Wi-Fi og svo gastu valið myndi bara og hortaði síman
What?
Svo bara svona stati aftan á sætinu fyrir síman eða spjaldtölinu
What? Hvað flugfélag er þetta?
Bara Æslandir
Nei
Vist þér
að nýja leiðin Gastu notaði Wi-Fi í bara vennlegt eitthvað?
Bara, gastu, já, ég fór inn,
fórstu Facebook,
inn á Wi-Fi frá, hjá þeim bara
Já, gastu fara á Facebook á því í Wi-Fi?
Nei
Nei, bara inn á þeirra
Bara inn á svona svæði
já, ok, snöðt
Og þú ert ennþá að borga af þessu Wi-Fi notkunni
Ætla ekki
Það er náttúrulega sniðut
Já
Svona að vissu löti Það væri náttúrulega betra en að geta bara
fengið Hefði verið betra þá að vera með spjaldtölu sko.
En það er rauklega stutt í þetta Það er
stærri skjá sko.
Já En sko það er rauklega stutt í þetta núna hérna, og maður getur verið bara á eigin interneti í flugi út af hana Elon Musk Starlink dóttiru og frétta hot smára Eða, þú veist, þeir eru með gerfinhetti og með internetsamband út um allan heim sko, þú veist, bara eyðumörkun í Sahara eða út á miðju þú veist, ballarhæfi og út bara í þrusu netsambandi sko, það er það sem hann er að gera
já.
Og eins og staðan er í dag, það er þetta svona þú veist, veit ekki hvað að ljóða er 40-50 cm breiðu diskur sem þú veist að sitja nú þakki hér já, og hérna þá ertu voru að koma með geggja netsamband Já, þú veist, þetta er náttúrulega hægt að setja á báta eða, þú veist, whatever Svo er bara stutt í það, þetta verður eiginlega hægt að þú veist, það verður bara móttekari í símanum hér, kýlur mig
Já, eflust
Þú veist, það er eiginlega bara 5 ári það eða eitthvað Þá getur bara verið á þínu eigin snetti í flugulunni Anytime Búm
Það er Næst allstæðar nema á Suðurstrandavegin
Já,
Já Næst ekkert þar
Nei, það er bara
Stefán
Prófaði það bara
Hvað sem er í heiminum Yes, it works everywhere Except for Suðurstrandavegur Ísland Very bad reception
Já. Þú bara meður sé að þú ferð þannig bara með þú veist myndalbúmið þitt þá þurkast út myndina.
Já.
Bara, hey! Já, hlað og velkosi.
Það er ekki dútarp og ekkert net og ekki neitt. Já, bara svona hlusta bara... rættirnar í hausnum bara.
Já. Ó nei.
Talin af.
Maður gerir allt þess að kæfa rættarinn í hausnum niður sko.
Já, reyndar. Já.
Þessi er alltaf með þetta headseti sko til hérna fyrir hvað annan.
Noise cancelling innanfrá.
innanfrá.
Já, rók. Þetta er rók.
Statik. Já, en hérna, ok, þú ert búin að sjá þessa mynd, svo sett.
Ah, já, mynd.
Hérna Ford vs. Ferrari.
Ah, já,
en
hún,
þá langa okkur Albert að spyrja þig.
Já,
já. Ert þú búin að sjá Boondock Saints?
Nei.
Stefán.
Já,
Stefán.
Já, ég veit það.
Nú eru þú að fara að drífa í flug með Æslandir og fara að horfa á þessa mynd. Það er geggjum mynd, sko.
Ef hún er ekki í boði, þá læt ég slingshotta mér úr sætinu
á flugvillinu. Ætla út hér, takk.
Já. Neyðarnappur, notist aldrei.
Ekki eins og
nei. Nei. Okkur er þetta þetta?
Ossi, í hverju var þetta neyðarhugurinn var bara málið á
já vekk. Var ekki kjarnorkuverinu í Simpsons
já
það breyst út eldur
en ég hugsa þess að þetta átti þess að gera þetta í fyrirtæki bara, þú veist, vel þekktu fyrirtæki að bara mála neyðarútgang á vekk
þetta er svona í vinnunni, þú veist, núna alltaf kom einhverju svona þú veist, alltaf búið að ráða einhverja hérna, hvað ég að segja, einhverja landhausa sem koma
það er ekki
nú, já, eitthvað öryggis, bla, þú veist
trúnaða maður
það er ekki, hérna stíin hérna neðar útgangur það má ekki vera að dekka hérna þegið takið þetta dekka þú endilega vilt eitthvað, svo var eitthvað í dag eitthvað já, hérna, öryggisfulltrúin vill ekki að gastækin séu geymd í olíuherbyggin ok, það sem setjum við bara gastækin einhvern annað
já, já.
En þú veist, þau hefur búin að vera þannig í 40 ár
þannig að en sko það sem þú skalt gera og kennur hún leksju er að núna kveikja í olíuherbygginu nei, gastækjunum, hvort er betra að kveiki í gastækjunum með það
kveiki
í öllu saman
ef það er inn í olíuherbyggi bara gera olíupoll og skrúfa frá súrefninu og það getur verið nú
já, ég ætla hann líka bara að mála neyðarútganga á vekk
sét hvað væri fyndið
fokka í þessu liði
mála á hurðinu
já maður veit ekki hvort hurða hún er að ná að nota
já marga góður hugmyndir sem koma þérna eigið svo þætti já.
Þannig að líka svo er að heiða stór fé í neyðarútganga þetta mála þetta á svona, bíko ætti að selja svona neyðarútganga hurðamálingu
já, bara, já ég besti örgiskallinum á hérna á búin að ákveða sko eitthvað stað svona söfnuna stað
einhverja
náttúru hamfarir og ég benti honum á staðanum sem að valdi að kalla þær aftökuballurinn en þú veist allir þeir
já
já það er góð staðsning
já.
Hvað gert á sem aftökuballi?
Tekið af
já. Það er svona lóta á milli bíla sko.
Já þetta sá pallur
já Það er einhverju búin að fokka upp og það kemur einhver annar og reddar hún. Nei, ég segir svo. Það maður eins og ég reykja ekki þegar einhver bakkaði fram af aðtökupallin. Já.
Já. Jé.
Og svona, númer, þessi er að gera góða hluti.
Já, var hann. Skil.
Já, hann. Skrítið hvað alltaf svona sami gaurinn sem að gera einhverju helvítið svill.
En, það er náttúrulega launin eru... þetta að þá bara you get what you pay for
já.
Búm.
Búm.
Sprengja og vinnveitindur you get what you pay for
alltaf þú veist þetta hérna nei við höfum ekki efna á að borga laun við höfum efna á að borga fyrir allar sér skemmti
Þetta var á tímabili sem var bara ég vilja sjá sko ég vona að það hafi verið svona samráðsfundur á tryggingafyrirtækjarum og ég vilja sjá þar inn Já. Hvernig er, þú veist, gerðu upp á sinni milli bara, nei, 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 ég vil ekki tryggja þetta fyrirtæki hey. Já, en þú verður að, þú veist bara, þú veist, þú finnir eitthvað leið til þess að sker úr hver fær þetta fyrirtæki til að tryggja bara, það er bara verið tjón, sko
stiflaði skæri
Já, eða, þú veist, eða eitthvað þann að vera, skilur við
Það var eftir að krísufundur henni
Já, ég veit það, ég veit það, þetta var rosalegt ástand
Þetta rifjar upp eitthvað
Þetta var bara að voru tölvuposta, þeir náttúrulega voru ekki með tölvuposta en þetta var senda okkur sem voru með tölvuposta bara ástandi í fyrirtækinu væri bara hræðilegt og við reyna plís að passa upp og við erum ekki að skemma bíluna og velta í minga og þanga og þetta var röð aðtöka þú varst ennþá bara að vinna í hafnafyrði og þetta var klikka
Já, það var alltaf einhverjum að slasa
Ég, þú veist, ég átti mér sitt smáttjón hann
Já, sko, fórstjónum var gráhörður yfir nóttu sko.
Varstu, einn þannig að gauður dattun á steiputeina
Já, ég fekk að sjá myndaði óumbið
Já, ég líka
Ég hef ekki
Hvað anskotast
Teitni gengur læra það
En hann líði af og hann gott betur
Já, svo var einhverjum asni sem að reik bóminu sinna upp í hérna
Ljósastur
Nei, Ramasvíl
Já, það
var eitthvað leika öður
Já, það var bara hressandi, láttu
ég
svona
Ég man að ég hringdi spurði hvort þú verið ekki í stuði
Já, það mitt
Ó.
Svo sem bjóst við því
En svo samflutti tvo mánuð eftir Já, það berð til stuði Nei, átti ekki að segja þetta við
Já, svo hrundi undan hann að hjá mér hana, nánast valt
Já.
Þá hringdi þú í mig er þetta hjá velti
Payback
Það var greinileg ekki hérna hörundstökkur maður að
Já, já, það var reyndar annars geti
Ó, já, já
Og lengur, rátt sér Það ég slætaði það niður brekku og fóð mig aftur þetta úta á delinu, sko Það var svona metur undir framtekki Ég klöngraðast þetta úti Kallið sem kom hann að tími sagði að það var alltaf ekki sortum maður sem að var þetta stíði eða fór ekkert að myndi mál
Svona hvítur
Hún ætlaði ekki að stoppa Rann aftur á bak
Já, þetta er bara svona bransinn
Akkur er þetta alveg vinnur?
Ég veit það ekki, þeir byrjuðu
Tölum frekar burðarslím Burðarslím
Kemur eitt af listanum hjá Stefáni Burðarslím, já hvað viltu þessi?
Ég veit það ekki bara fyndið
í hvaða heimi Stefán í hvaða heimi Stefán
já
burðarslím
nú er að renni í garð hérna tími burðarslíms en að lömbin fæðast
já þannig burðarslím
já
ég held að það væri eitthvað svona slím undir burð fyrir að bera þök eitthvað
en maður þarf að bara bera út svona útburð sko þá nota maður burðarslím
Það ætlaði að segja dagblöður allir
Já En hérna kraftajötnunir okkar allir þeir noti burðarslím svona liftingar Nei, ég veit það ekki
Nei
En taka, svo
Taka liftið upp og fá kraftaverki
Já Ég skrifa ekkert betur núna eldur en í season 1
Nú það ekki
Nei En það var eitthvað, þú veist, rafmaks sjóbretti eða eitthvað, hvað, brimbretti, já, rafmaks brimbretti, það er allt rafmaks núna, eða ekki?
Jú, jú.
Smári bara símanum, hennir
ekki tala. Ég fletti gegnum það sem þú ert búin að,
Nú, já,
þú veist, það er, ég rann aftur hérna á rollonmjólkina, við tölum síðast á þetta.
En það er til, þú veist, body butter og
Jesus.
Eitthvað, eitthvað alls konar þú veist, augnloka body milk eða eitthvað okkur ekki í rollarmjól
Já, ég veit það, ég skil hvað það fara með þetta það er góð pæling
Já,
Ég byrði stafsökunum á hneikslun minni hérna
Ég fyrirgef þér
Svo ertu með annað að voru þetta formök
Já
Þetta er eitt af orðanum sem að fær random frá Stefáni Ég vart með honum í spjallgrúpu
Já, ég held að þetta hafa Axel yfir eitthvað samtal milla okkar sem endaði með þessu
Formök
Formök Elskan, þetta var bara fórsmekkurinn á því sem þú færði á eftir. Já. Það er bara
stæði fyrir fórplay sko.
Já.
Og hérna fórmök
og sem heitir hvað á íslensku?
Svo bara playið.
Hvað heitir fórplay?
Fórleikur.
Fórleikur. Þú veit.
Þannig að því, bara beint í,
fara í fórmökin og svo í aðalmökin. Og svo í eftirmökin.
Nei, svo bara play.
Já.
Skilvík.
Albert er náttúrulega, veist, svona kynlífs guð eitthvað.
Já, hann er kynlífsgúrú. Fáum mörg okkar bestu ráð frá honum. Svo er hann að geta of marga vindmjölur haft áhrif og snúning jarðar?
Já, hvað
mjög með það? Mjög góð spurning. Ég hugsa að endanum myndið að geta gert það, já.
Já.
En þá þyrfti allt að vera í vindmjölum.
Já, já, einmitt. Þú veist, myndi bara stoppa vindin eða ég veit það ekki. Já.
Nei, þetta var líka, ég búin að hugsa svolítið þetta, mun eftir í þætti hérna 32 að þið voru að tala ég veit ekki hvort það var þáttið 32 bæði við, þetta var grín að, sérst, ef að öll skip og bátar heimsins eru lyfta sama tíma upp úr hérna sjónum
já.
Að hérna myndi þá sjáum á lækka.
Já, já.
Veist,
já, já, já.
Og góð pæling.
Já, það var pæling úr sal.
Já, það var pæling úr sal.
Alveg rétt, já.
Alveg rétt. Sko, ég er búin að hugsa mikið um þetta. Þetta er bara fengið á mig.
Já.
En ég held sko málega er það að það eru svo mörg vötn sem renna til sjáar samtímis út allan heim. Ég held að það sé svo miljón sinni meira heldur en að þetta myndi hafa áhrif sko. Fyrir utan að uppgufunin af sólinni hún er svakaleg. Nefnum alltaf á nóttinni.
Allt er mikið að pæla í þessu. Bara
ég veit
það, einlega
veit
komast þess og vindum okkur í það.
Já, vindum okkur í það. Ja, einn, tveir og lyfta.
Já.
Hei, okkur skrifar hérna Smári tökum upp 7-0 þátt haha grín.
Hvað er þú að spyrja
þessu? Fór ekki yfir þetta í síðast.
Ég bara farið í spjallið þessu því.
Þið eru bara í símanum.
Og hérna, ef þið, þú veist, eru velta fyrir okkur kom ekki út þáttu fyrir, þá er hérna er já, ég var að taka þátt, já, gíru það. Konun á ammali morgun svo ég líf ekki á að stinga af en ég til hinn að það er ástæðan fyrir að kom ekki fyrir út þáttur.
Já.
Það er Albert.
Með basically Albert að kenna ekki, þú veist, annars væri við konur í season 8 eða eitthvað.
Kannski við vorum að skauta í fótinn hann.
Þíski aukukennarinn, það var komin daginn.
Já, það er mitt. En hérna, allir mörgja sér síðan með nafla. Það
fæðast ekki. Já, nei.
Nei. Mér finnst að spói hversu hratt myndi gufa sjór upp úr nafla og mörgjas. En við munum aldrei vita það.
Það myndi... Já. Það er góð spurning.
Því að mörgjas er ekki með nafla.
Nei.
Getum við ekki vita þetta?
Gigri.
That's a shame.
That's a shame.
Það skrifa eru pollavatn.
Já, það minnum við á það. Það er þessna sem ég skrifa pollavatn. Það er en að það var lítið strákur í sveitinni, sko.
Já. Þú veist,
way back, sko, að því er svo gamall.
Já.
Það maður alltaf kannski að labba eitthvað á milli bæja eða eitthvað svona, einhverju labbir í hingað og þangað í svona, þú veist, í sveitastörfum svona og lalala.
Mm-hmm.
Og en að það voru oft svona hundurinn með manni, sko.
Já.
Því að hundur hafði ekkert mikið fyrir stafni, þú veist, hei, hvert er þess að fara? Það fyrir bara líka, lalalala, og þú veist, og svo, hérna, voru er alltaf að stoppa og, hérna, drekka pollavatn, sko.
Já, já.
Og, þú veist, og ég er alltaf svona, er þetta gott? og svona, svo er alltaf, þú veist, bílar búin að keira hún í eitthvað, þetta var ungislegt, sko, mm-hmm. En svo kannski, þessi pollur er nokkur hreinn að því er virðist, svona.
Já.
Þetta er hræðilegt. Það er ekki okkur hundrun að drekka það. Þess að skrifa að ég pollava.
True story.
Já.
Jesus.
En þú veist, ég drekka aldrei aftur pollava.
Nei, nei, ég meina þú veist, maður verður að læra og það er bara.
Já.
Það er bara þannig.
Hvað er svona? Ég þig engar svona
jú, ekkert sem er útrúsæft sko.
Ha?
Ekkert sem er útsvarshæft.
Nei, 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 nei.
Ha, við kunnum að skammast okkar við Albert.
Já.
Ég meina að ég hafa eitthvað svona sögur á mér, sko.
Nei, nei.
Ég meina að ég hef lent í þessu og, og
hérna. Og eitthvað sem maður vill ekki tala um.
Jó, ég bara man ekki eftir í nú. Já. Nú er bara, ég er að fara að vera gamall á Albert, sko. Ég man ekki neitt.
Það er rétt á hælunum á mér.
Já, það er rétt á hælunum.
Nú er eitt komið frá mér hérna. Já. Það skeina sér í byrtinu frá síma vasaljósi, góð skemmtinn.
Af hverju? Af hverju þarftu símaljós til þess að...
Því að ég var að...
Byttu, já, byttu, já, segðu þetta bara.
Nei, hvað þú með, kenningu.
Sveist, þú væntalega ert ekki að horfa á þitt eigi svaskat meðan vartu að skeina þér. Það er ekki, það var í draumurinn alltaf til að sjá hvort maður væri búinn.
Ég er ekki dottið í hug fyrir en held ég sést það þetta. Þannig að ég var bara á klóinu í vinni og hérna og vinnufélagi mér var að ganga frá og læsti og slötti ljósin.
Já, það er það getur verið svolítið þessum.
Það vissi ekki af því. Það var nú gott að það var ekki að loka gám sem var að fara til útlanda.
Já, já. Hvað er þetta að vera klósett og pípulagni þar?
Já. Það er alveg til þannig gáman, held ég. Já,
já.
Það er hérna, já, ok. Þannig að það var það sem það gerist. Þannig að þú bara raun setur fast með á byrtunum bara upp hann og sjáir hvar klósett pappirin er. Því þú ert náttúrulega alltaf að skeina þar á autopilot, skilur við. Það er...
Já, maður er samt alltaf að kíkja hvort það komi í pappirin.
Já, þetta er bara rétt tæpa 40 ára. Já, þú erum alltaf ekki. En hvernig?
Þetta er alltaf að vöðu að minni, sko.
Samt, sko. Já, já, já,
já, það er svolítið þannig.
Nema maður fara að axlalinum eins og ég næsti.
Já, en hvernig að við það blindir að þessi er búin að skeina?
Já.
Þetta er svolítið algeng spurning á netinu í dag.
Ég bara nota nefið.
Ég held að þú vitir svarið.
Nei, það hafa samt ykkur verið að svara svo, ég má bara ekki fá þessu.
Bara 100 milljón sinnum og hlýtur þetta að vera komið.
Já, ég ætli þið gera ekki bara þannig.
Bara vel.
Bara svolítið sár á endaþörmunum og...
Skellir sér í sturtu eða...
Það hlýtur bara algjör krafa að eru með mjúkan pappir í átt blindur.
Já.
Það hlýtur bara að vera, ef við hugsum þetta bara rökrétt. Af því að þú þarft að skeina þær ekstra oft heldur en aðrir.
Já, ég
náttúrulega. Og maður tekur alveg safety skein stundum, sko.
Já, sjálf.
Maður heldur þessi búið en svona, það er ekki alveg að treysta þessi. Já, tekur eitt væpi viðbútt.
Bara mikið þannig að maður þurfi ekki að skeina sig eins oft næst, sko.
Mm.
En svona vinna sér í hæginni.
Já, vinna sér í hæginni og það er snöðt, það er snöðt. Já, ég hef ekki pælt í þessu. Það gerir það næst. Næst hefur tíma og ég er búinn. Og þá tekir náttúrulega bara 5-6 skein og sleppi í næsta skipti.
Já, ég ætla
Stefán,
já, rúmið er ónýtt
Rassbrytt
Já, já.
Svo finnum Já
Svo draga sig áfram á raskatunni svo hundur
Já
Allt gólfið er Já Og það er til hugsun En gæti skeið COVID maður
Ég sá þetta alltof mikið fyrir mér
Já Líka virka bara ekki sko og, Þú veist og sjá þetta bara fyrir þér að hérna fara að færa upp hugsunum og ætlar að byrja að draga svona áfram fyrir að finnst það að gólfið er alltof stamt og hlýtur að stopp þú veist, þú getur ekki dregið áfram þú veist að vera hraustur í höndunum til að
gott parkett
draga á stað En hvað gerist svo litla vinnun og litlu kúlunar vinnun hans Þú veist, fer það ekki undir og
Já,
og þú veist
Það er bara einlega að komast að því
Já,
Já ég ætla ekki að gera Steift gólf hérna
Mári,
í köpinn
Mári, ok
Gerið þetta úti á hellunum
Gerið ekki Ná kraninu bara That's it
Gerðugreit,
svara þessu
Ó já, ég ætla að láta gerðugreit Ó, þú veitir hvað ég ætla að gera Ó, ég bara hafði svo lítinn tíma á það Ég ætla að, svo veist fara, láta gervigreind finna allt sem er búið að gerast frá því síðast að þátti kom út
Já
Skilur við mig já, Bara draga saman, en að draga saman topp tíu mest lestu fréttinar frá því komum síðast út við... Ég kannski gera það fyrir næsta þátt ef fólk vill hafa okkur áfram að þá er ég kannski búin að láta chat GPT finna út af því
Já,
það er verið ógæðaslega snjallt
Já
Þetta var bara, ég var að gleypa í mig rétt á hún að byrja að taka upp Þá fekk ég hugmyndina og svo náttúrulega svo byrjaði ég að setja upp stúti. Já, já, mitt. Það fer allt út um gluggann, sko. En þetta chat GPT, ég var að hugsa það líka þannig að ég var í þetta hvað sem ekki snill, það núna hérna, það komnir gerugreind sem að getur hemmt nákvæmlega eftir röddina þær þú veist, þú bara lestir einhver hljóta mig og hann bara, ok, ég negli þetta
já, ég hefði Michael Jackson lagu um daginn sungið þannig að Rick Axley þannig
að já, það?
Já
shit þetta orðið svo styrla og já. Bara heimurinn eða við held að COVID hefði verið slæmt býði bara þetta er heimsendur í nánd út af þessu chat GPT sko. Það var hannig þetta
er
fyrstir
sleppið núklíður
þú veist það er ekki takmur hvíði hvað þessi kvíkindi getur læst sko. En sko hérna allavega það er þetta sest, láta gervigreindina herma eftir okkur og það er þetta byðja gervigreindina um að semja eitthvað texta sest, eða handrit til að tala í klukkutíma og svo er þetta að láta þess að gerurgrind lesa þetta upp og haga sig eins og við og þú veist það er bara þetta getur bara voru fimmindum verk og við, veist, hver veit, næsti þáttur er kannski bara algjörlega gerurgrind
já,
ég kannar þetta ekki að þá að gera þetta
nei,
en kannski að gerurgrindin hjálpi mér eitthvað
já, hústi, ég meina á þurfi við ekki að vera að hittast og gera þetta
nei, alls ekki, taka tíma frá okkur þetta er bara
minna er ekki, þú veist, verið að skila háskóla mastersritgerðum sem gervigreind bjó til
og það er hægt að segja sett, hérna eins og maður gerði í gamla daga, nú var ég í skóla þegar að sest, interneti var hérna sest, að fara að meika sko, og það var búið að finna upp copy og paste og það hjálpaði manni í ritgerðum sko. Það veist, án svo þurfa að gera handskrifað maður gerði það reynda líka þá fekk maður verkefni hjá félaganum og bara skrifaði upp nákvæmlega eftir því sko og svo fekk maður bara fína einhver fyrir það veist, allt í góðu en núna er náttúrulega með netinu er hægt að tjekka fyrir ritverkastuldi að þú getur ekki beðið gervigreind um að umorða þennan texta svo að sé ekki hægt að nappa því what the fuck sko hversu mikið snillt og þetta voru frétti dagsins já, smára
menn eins og ég getur náðu árangri í námi
með, þetta er ekki svo snillt
okay.
Ég held að hérna, og okkur við allt verðum stað í sömu pælingu hérna, gerfi greind er hún ekki svolítið greind er hún ekki bara greind er þetta eitthvað gerfi
er ekki greind með allt í hátí
já, það er þarna svo, ef að gerfi nöttur er snöttóttur er það ekki bara nöttur það er pæling síðan á það sko, við voru að tala um gerfi nötti já
Eittir og benda út núna
Þetta er pælingar Ég við ekki nú það Þetta er allt gerfi nöttur já.
Ég var að spá inn að ég sko svona geimflögar í verksmiði ábyrgð Er það ekki vond hugmynd
Geimflögar í verksmiði ábyrgð
Já, eða kannski
Er ekki ábyrgðin
alveg Flugskeiti í verksmiði ábyrgð
Jú
Æ, það sprakk, ég vil fá annað Nó,
bara... Það sprakk aftur Verður að passa þetta?
Hérna
Verður að fylgja leðningum? Þetta
vagnir eru brjálaðir sko, Þetta er mjög Það getur í versmiði að byr
Já Flugskeiti í versmiði að byr Þetta var okkar Já, já
Þetta ég fekk hérna
Já, mitt takk fyrir
að koma Það er komin aftur I'm back Ég hefna upplýði grindargliðnunum daginn eins og konur þann dag í stundum
Já, þetta kúka
Ég hefna getur mig reiðhjól og það er mér nútíma reiðhjólasæti
okay.
og ég hjólaði smá stund og mér fannst eins og ég væri með svona grindargliðnun eftir það
Nei.
Er það eðlilegt?
Já Eða þú varst að byrja hjóla aftur eftir eitthvað tíma Þú veist, varst ekki vanur að hjóla
Á svona að einhverju sem á að hitta sæti en
Og var þetta eitthvað grjótart eða?
Já
Síðan við hnakku beint fyrir á þetta Harðar en þetta
Sæti djöfulsins bara
Byttu, afsakið
Ég vil sitja í svona veist, þeirna, Saddle svona.
Þú vil bara modifæja svona hestanakka
Já, hestanakka
Þetta er hnakku sem fylgdi mínu hjóli
Já
Also many years ago
Ertu með það með þér hérna?
Þetta er nú smá mikt í þessu
Það tekur það með sér í Danmarku, já, svo
Já, þetta, en, hjóla borgin sjálf með þér
Já, hjóla borgin sjálf
yeah.
Ég var fljótur að skipta þessum hnakki út, sko
Cube
Já, ekki spons alveg grjótart sko og fór illa með raskat á manni.
Já.
Og það er hérna, já það er satt sko, hann er eitthvað svo skrýtin í læginu.
Já.
Að rassbeinin í manni sáttu bara illa á þessi, þetta er eitthvað skrýtið sko.
Þú þannig að lífið hlið.
Já, þannig að þú sér hjólu mitt þannig.
Já, þetta er allt annað.
Þetta er allt annað dæmi sko.
Þú veist, raskatið breyttist í bara skýlið eitthvað. Þetta er Albert.
Og Albert er að láta eins og nakkur sér. Tillingur hann sér. Þannig að það er mjög gott að þetta er ekki videopodcast. Ekki ennþá, það er núna í búði.
Hver veit?
Það nýr fítur sjó hjá Spotify að vera með videopodcast.
Gerum við greint svona videopodcast?
Já, já. Það er notjók, það er þannig. Það er hægt að stilla upp sko þremmu myndavélum.
Já.
Eða, þú veist, með þess að fjórum, þannig að allir hópurinn náist.
Já.
Og svo bara myndavél á hvern og einn og einnasta. Og svo er bara eftir í hver er að tala, hvert myndavélin beinist. Veist, og þetta er bara fíturs.
Getur bara, verið, þú veist, ekki við heldur bender eða eitthvað.
En getur það að súmba þegar eitthvað segir ba-ba-ba.
Já. Og svo vexmyndalinn í hausinu. Já. Of nálægt.
Eins og bara eru eitthvað Mel Brooks mynd bara hérna hræði. Já, já, 89 eða
eitthvað. 79 bara. En að...
Eru búin að sjá Robin Hood, Men in Tights?
Já, já.
Kekki mynd.
Já, ok.
Það gerist þeim inn í henni.
Hvað svo framöndan drengir?
Ég held ekki áfram að vasku upp og...
Já, svo þess Garðslátturinn var að byrja.
Já, og mynd sláttan
Sumar í framöndan, sumundarinn fyrsti. Hann er þetta komin hérna þessi að þáttu gefur út.
Já.
Þannig að gleðilt sumar.
Já, gleðilt sumar, motherfuckers.
Motherfuckers. En alltaf þessi gjörgla byrja að snjóa bara þegar þessi að þáttu gefur út.
Sennilega sko.
Sennilega.
Jó, er...
Herði, talandi um snjó, ég sést kettum mér áskort í Blófjöll.
Já.
Fyrst geti, af því að ég bara reikna út að þrjár ferðir myndi borga sig upp af því ég fæ styrk frá mínu vinnum veitinda, helsu styrk eða eitthvað fjöldan.
Gildir okay. Þetta sumri líka?
Já, bara þegar eru opið. Ég er búin að fara eina ferð með nýju stóluliftinni. Í Bláfjöllum.
Varstu svo hættur og þorður ekki eftir?
Nei. Ég mætti í Bláfjöll þá var ég bara að kenna dóttur mín á skíða og hún lærði á skíði, yngri dóttur mín. Kekkja það. Veist, en það var bara töfrateppið og það var bara frítt, skilur við. Þú bara rennur í það á ekkert ves. Og svo var sko yngri dóttur mín, hún reyndi að fór miljónferðir með vinkonu sinni og svo kom hún og sagði, herru, pabbi, ég skal passa hérna sýstu mína. Skelltu þér allan eina ferð. Hún veist bara 3 mínútur í 9 sko, var verið að fara að loka sko.
Já.
Þannig ég fór eina ferð og núna er bara útséð með það að það verður ekki opið áttir í Bláfjöllum þennan veiturinn. Þannig að já, money well spent.
Yep.
En þetta er svona.
Já, en
út svo mikið þessu.
Hvernig rennur þetta út? Áramót?
Þetta er bara vetrakost, þegar veturinn er búinn og það er búið að gefa út, já, nú er lokað þennan veturinn, þá er bara það búið.
Já, vetur, já, ok.
Geta fór sumakort. Nei, ég skal þetta.
Það eru bara sumkort sem eru sumakort.
Já.
Ó,
þetta var glada hjá mér. Sorry, ég besta aðsökunar.
Eitthvað,
ég mögulega klippa þetta í byrtu.
Ég fer með hérna gönguskíði.
Fekstu þér?
Já.
What? Ný, glæði ný.
Fyrir já. Hverju gangaði.
Já.
Ok, anyway. Já, og ég vissi að þú ætlaðir að fara þarna sem að Birgitta Haugdal var að göngu skýðast.
Já, já, það var nú ekkert úr því, sko. Já, ég fór annar staðar, sko.
Hvar?
Já, golfvellunum hann á Selfossi.
Já, ok, var það gaman?
Já, já.
Það er erfitt.
Já, fokk erfitt,
mann. Þetta er ógeðslega erfitt.
Já.
Hef ég heyrt. Ég hef ekki prófað.
Henda þessu skýðum í arininni, ekki með þetta er erfitt. Skilja fyrir svona gamalt fólk eins og mig.
Já, en svo samt þau úr búinn þá líður svo ógeðslega vel.
Já, mér líður eins og ég sé bara normaður eða eitthvað.
Hei,
ekki fyrir eitthvað finni.
Nei, normaður.
Finnarnir eru skíða með byssur á bakinu eða eitthvað.
Já, já.
Stíðana,
já,
stríðinu.
Já, já, já. Hvíti draugurinn, finnskur. Finnsku ofurhetja.
Æmitt.
Nema var til í alvörinni.
Já. Hann skauti skelki bringu.
Heldur betur.
Og löppina og...
og hausinn og handleggina.
vísifingurinn. Hei, hvað er þetta? Á! Ó nei, vísifingurinn. Það var skjótan. Þú getur ekki bent.
Hérna, það er að sagði hérna að maður sem fótt í læknis og sagði hérna Ó, djöfulli læknir mér, svo svakalega illt í rassunum. Sérstaklega sártina við inganginn. Já, það þegar hægt, hérna, kallar þetta engang, þá er það ástæða fyrir því.
Já. Sorry, ég klúraði brandarum, en já.
Það svona, as long as you call it exit, it's gonna hurt. Nei, exit. Nei, hvað það?
Já, á meðu kallar þetta ingang.
Já, ingang.
Skýta þessi illt í rassunum. Já.
By the way, hafið þið séð Exit?
Nei, ég hef ekki séð.
Ég verð að horfa að það. Ekki séð þriðju nýjustu sériu.
Nei, ég reyndi að horfa fyrsta þáttinn, en hefur búin að horfa á titlinga í 12 mínútur og það slökkti. Slökkti þess.
Já, þú hefði bara þurft að horfa aðeins lengur.
Já, mögulega. Á 13. mínútu, þá fyrirst slökktinni.
Já, þá breytist allt í bara svona, þá verið að grilla eða
eitthvað. Já. Já, Gaman að þessi.
Já, gaman að þessi. Hvað gerum að þessi?
Já. En hérna, ég held að þessi bara komið gott í byrju.
Já.
Þetta er bara, það er fyrir að vera að koma í háttatími.
Já. Já. Hérna, þreyttur.
Úrullur.
Já, úrullur, já.
Úrullur.
Fá mér inn að.
Góðurullur.
Laga mótorhjóli mitt, svo ég geti farið að keyra mótorhjól með Albert. Já. Albert ætlar að fá sér
mótorhjól. Midlife crisis.
Hvað sérðu?
Vildi ég ætti að vera aftan við honum bara.
Já, nakkaskrutt.
Já.
Þú verir mjög gott nakkaskrutt, Albert.
Nakkaskrutt, já.
En nakkaskrutt. Ekki svona nakkaskrutt.
Já. Þú þurfum að enda á hvað hann sterkar en þetta, sko.
Ef einhver hérna segir allar ábendingar vel þegnir, er það ekki nú allir bara benda á hann? Ekki? Nei.
Það er slökkt og þetta er lokið bless.
Já, takk fyrir, bless. Segðu bless, Albert.
Já, bæ.